Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. S řadou hostů zde v pořadu jsme se už bavili o půdě a jedech v ní. O tom, jak naši zem uzdravovat a nepokračovat v její likvidaci. O tom, zda je opravdu nezbytné sytit půdu další chemií a otravovat jí dalšími jedy, tak o tom se vedou už celá desetiletí polemiky. Nezvýsledně. Možná proto, že selský rozum, který nám zanechali naši předkové hospodáři, zatím nadále spí. A těžko říci, zda jako šípková růženka na 100 let. Jak moc je to komplikovaný problém, jsme mohli nedávno pozorovat při veřejné bitvě o hraboše, ve které proti sobě dokonce stála dvě ministerstva. Dočkáme se někdy doby, kdy začneme hospodařit přirozeněji, kdy nebudeme muset zemi ničit žádnými jedy, anebo je to v honbě za co největší produkcí potravin už nereálný sen a dokáže vůbec naše chemikáliemi prosycená půda uživit rychle rostoucí počet lidí? To jsou jen některá témata, o kterých budeme hovořit s naším dnešním hostem, biologem zabývajícím se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií, s panem profesorem Davidem Štorchem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Já ještě doplním, že jste z Centra pro teoretická studia, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd, a jste také místopředsedou České společnosti ekologické. Pane profesore, pojďme začít o nimi nešťastnými hrabošemi, nebo ve výsledku možná šťastnými, protože nebyli všichni otráveni. Vy osobně jste tehdy, nejenom vy osobně, ale tedy především za Českou společnost pro ekologii, jste se ohradil proti tomuto plošnému trávení hrabošů jedem Stutox 2. Já vím, že ty teorie a diskuze už proběhly, ale teď možná vlastně s malým odstupem řekněte mi, proč jste se tak jednoznačně a razantně postavili proti?
No, ona ta kauza, já myslím, že je docela důležitá a pořád je v jakémsi smyslu aktuální, protože vlastně šlo o to, jestli žijeme v době, kdy si můžeme dovolit rozhazovat po krajině jedy. A celkem se ukázalo, že nejen veřejné mínění, ale i mínění velké části odborné veřejnosti jednoznačně říká, že rozhodně rozhazovat jedy nemůžeme, a to i přesto, že čelíme nějaké kalamitní situaci, což to přemnožení hrabošů bylo, a i přesto, že používáme jedy, které jsou považovány za docela neškodné. Ta neškodnost toho jedu je docela klíčová, jo? Protože samozřejmě rozhazovat jakékoliv jedy určitě nejde, na tom se shodnou úplně všichni, ale tady šlo o to, že tento konkrétní jed, o něm ministerstvo zemědělství a zemědělská komora tvrdili, že je vlastně neškodný, protože ty hraboši na něj pojdou poměrně rychle, a to navíc ve svých norách. A nevede to tudíž, tvrdili, jednak k primárním otravám nějakých necílových druhů, to znamená třeba zajíců nebo srn, kteří pozřou přímo ten jed, a nebo k sekundárním otravám daným tím, že někdo ty hraboše sežere. Tohle tvrdili na základě nějakých vědeckých studií skutečně. Akorát, že ty vědecké studie byly poměrně úzce zacílené konkrétně na to, jak to funguje, když se ty jedy aplikují buď do pastí, speciálně do takových krabiček, anebo přímo do nor. Jo, to znamená, to bylo vlastně docela zajímavé, že ty zemědělci tvrdili, že ta druhá strana ignoruje vědecké poznatky, které tvrdili, že ten jed je neškodný, ale ty vědecké poznatky byly založeny na dosti specifickém cílení toho jedu a tvrzení, že třeba nebylo dokumentována žádná sekundární otrava, bylo vlastně absurdní, protože ta nebyla dokumentovaná, protože to nikdo nikdy plošně neaplikoval. Mm-hmm. Taky potom ty dva čápy uhynuli díky tomu jedu, to se zjistilo veterinárním vyšetřením, to znamená, že sekundární otrava existuje. Mm-hmm. Takže vlastně ty jejich argumenty úplně padly. No a my jsme se tehda ohradili zkrátka, protože v jednu chvíli to bylo povoleno a považovali jsme to za nepřípustné.
Jedním z argumentů také bylo, že toxický přípravek se rychle rozpadá, a pak to, co jste vyříkal, že ptáci dravci jsou mimo ohrožení, protože většina myší zůstane v zemi, nikoli venku. To všechno tedy platí jenom v tom případě, že by se to dávalo do děr? ano, ale ne, že by se ten
jed rozhazoval. Ta úvaha jejich byla taková, že když se to dá, nebo to, co ty studie říkali, na základě toho, že když se to dá do děr, bylo to, že ty hraboši to pozřou, udělá se jim špatně a když jim je špatně, tak nevylezou na povrch, zůstanou v té díře a tam prostě nic, nemá to žádný další efekt. Oni taky tvrdili v jedné studii, že například to není nijak škodlivé, protože ono to postihuje jenom vnitřnosti, vlastně tam se to nějak rozkládá v žaludku, ve střevech a predátoři typicky těm vnitřnostem se vyhýbají, což ovšem platí pro nějaké malé predátory, třeba lasičky nebo takové něco, ale třeba pro čápy nebo sovy to neplatí, ty to prostě pozdřou v celku, takže i tohle bylo vlastně velmi pochybné.
Když by člověk přemýšlel takzvaně na první dobrou, tak má takové ty reakce, které vychází spíše jenom z pocitů, nikoli z informací. Cože? Rozhazovat jed po poli? To jste se zbáznili? Na druhou stranu si umím představit argumenty nějakého fortelného hospodáře, který řekne, no tak na vaše rady z Prahy jsme tady opravdu čekali, protože až hraboši všechno sežerou, tak vy budete první, kdo bude nadávat, že jsou potraviny zdražené. Jak rozlousknout tento spor mezi, řekněme, citem a rozumem?
Jasně, ono, máte úplnou pravdu, že tady dost pomohlo právě to, že většina lidí, když o tom ani vůbec nic neví, tak představa, že se rozhazují jedy po krajině je strašlivá už proto, že spousta lidí má pejsky, které venčí a tak dále. Takže to funguje takhle intuitivně. Někteří zemědělci skutečně argumentovali v tom smyslu, jak jste říkala, to znamená, co nám mají nějakcí lidé z Prahy tady něco říkat. Ale to je v tomhle případě tedy opravdu nepoužitelný argument, protože ten postup byl takový, oni prostě chtěli s tou kalamitou něco dělat, ta byla obrovská, hraboši jim všechno sežrali, no ale potom tedy uvažují o těch prostředcích, no a některé prostředky jsou prostě schválené, některé neschválené a oni chtěli schválit ty neschválené. A schvaluje to nějaké centrum, to znamená, oni sami se obrátili na agrární komoru, jestli jim to schválí, respektive ministerstvo zemědělství. To znamená, tam jaksi nebylo pochyb o tom, že nějaké centrum do toho má co mluvit. To jim to sice schválilo, akorát, že ne úplně přesně podle všech pravidel, protože se neporadili například právě s ministerstvem životního prostředí, no a tím to potom vlastně utlo, nebo ty debaty skončily tím, že se to utlo a to na základě vlastně odborných argumentů, o kterých jsem tady mluvil. To znamená, je to celkem vlastně, ta situace vypadá, že to je nějaký zásadní konflikt, ale není, je to jednoduchá. Prostě jsem zemědělec, mám problém, chci ho nějak řešit, tak si říkám, co kdybych ho vyřešil takhle, ale žiju v nějaké zemi, která má nějaké pravidla, nějaké zákony, to znamená, podle zákonů se musím zeptat, jestli tenhle ten prostředek je povolený, no a ukázalo se, že není vlastně nakonec.
To, co vy jste říkali, je tedy technická záležitost věci, jakási procedurální, ale pojďme se vrátit k takové té, které se vlastně říká zdravý rozum. Mně vám není jasná jedna věc, že mi někdy ta ochrana přijde trošku od zdi ke zdi. Na jednu stranu jsme schopni přemýšlet nad tím, že budeme rozhazovat jed do krajiny, protože máme nějaký problém. A na druhou stranu, když vinař zoufale sleduje, jak mu špačci obírají vinici, tak by měl přepočítat, jestli má to hejno 1000 hlav a teprve pak zaútočit, vystřelit. Není to vlastně trošku nelogické?
No, rozumíte, tady často na sebe hold naráží taková ta potřeba řešit to nějakou nejúspornější cestou a zároveň potřeba tedy mít nějaký legální proces, jak to udělat. To znamená, to je podobný problém, jako máte třeba v případě lehkých drog marihuany, takové to množství větší než malé. Jo? Prostě ono je potřeba v těch zákonech to nějak stanovovat. A pochopitelně potom je celkem normální, že v těch konkrétních případech narážíme vlastně na absurditu toho, že tam je třeba stanoven takovýhle nějaký limit typu 1000 špačků, ale ono zase, jak to udělat jinak, jo? Kdyby se to mělo počítat nějak kontinuálně, tak je to ještě mnohem složitější. To znamená, vždycky budeme narážet nutně, žijeme prostě v civilizované společnosti a budeme narážet na konflikt mezi potřebou to nějak tedy operativně řešit a rigidností těch pravidel, která nemůžou být přizpůsobená jakékoliv situaci, ale to je prostě úplně běžná společenská záležitost. Zdaleka se netýká jenom ekologie.
My se tady v Kupředu do minulosti většinou věnujeme méně politice a více těm praktickým dopadům, takže pojďme se vrátit k hrabošům. Mě velmi zaujalo to, že vy jste jako jednu část argumentace, proč nelikvidovat tímto plošným způsobem, takovým tím kobercovým jedovatým náletem hraboše, tak vy jste argumentoval, že aplikace tohoto jedu paradoxně přispěje k ještě většímu rozmnožení hrabošů. Jak jste to myslel?
Mysleli jsme to tak, já k tomu musím asi vysvětlit trošku, jak fungují ty populační cykly hrabošů, nebo vůbec populační dynamika hrabošů. Hraboši stejně jako jiní malí savci mají nějakou víceméně pravidelnou cyklicitu své populace. V případě hrabošů jsou to takové cykly o délce asi 3 až 5 let a prostě ty píky přicházejí s nějakou pravidelností a potom píku vždycky nastává nějaký ústup, který je daný tím, že jich je prostě hrozně moc, konkurují si, sežerou si vzájemně potravu a často se tam rozšíří nějaké nemoci. No a tahle ta úvaha, o které mluvíte, byla daná takovou představou, že prostě když my jak si uměle snížíme to množství těch hrabošů, ten pík, tak oni nedojdou k té samoregulaci. To znamená, místo toho, aby opravdu ten pík šel zase dolů, protože si začnou konkurovat nebo z těch jiných důvodů, typu nemoci.
Přirozeným způsobem.
Ano, přirozeným způsobem, tak my to vlastně přirozeně budeme držet dál od té hranice, kdy už ta populace se musí vlastně z vnitřních příčin kolabovat. Jo? Že to budeme prostě vzdalovat od té hranice.
A příroda v tomto případě většinou reaguje, půjdem sebezáchovy, tudíž...
No, oni se prostě množí dokud to jde. Jo? Mm. A když snížíme jejich početnost, tak oni se budou zase množit, dokud to jde. A necháme je vlastně dojít do té hranice, kdy už to opravdu nejde z nějakých vnitřních příčin.
Nehledě na to, že hraboši se, jak říká lidové rčení, že jo, množí se jako myši, to znamená nesmírně rychle, nesmírně produktivně,
samozřejmě.
Nesmírně často. Zatímco v případě, že bychom připustili, že je pozřou nějací ptáci, dravci, nebo že se řekněme otráví savci, tak ti mají ten rozmnožovací cyklus mnohem pomalejší. Tudíž by vlastně ten přirozený predátor možná snížil svůj počet.
To by, tak samozřejmě, kdyby ty otravy byly veliké, tak by snížil. Tady je ale potřeba si uvědomit jednu věc, že ti predátoři typu ptáků, savců, to znamená obratlovců, v době, kdy je ten pík hrabošů, kdy jsou opravdu přemnožení, tak je opravdu nestačí regulovat. Oni jsou prostě zasycení, mají jich dost a oni by to stačili, kdyby se jim dal čas na to namnožení, ale na to právě čas nemají právě z toho důvodu, co říkáte, to znamená, že jsou pomalejší a když se namnoží, tak už zase ten pík těch hrabošů opadne. To znamená, ty zemědělci v tomhle měli pravdu, oni to moc teda neříkali, ale že vlastně ty, občas se vyskytli takové ty názory, že ten problém je v tom, že v naší krajině je nedostatek těch predátorů, prostě šelem, dravých ptáků. Tak jenom upozorňuji na to, že v době opravdu velkého přemnožení hrabošů šelmy a draví ptáci nepomůžou.
A jak to vlastně tedy dopadlo v tomto případě? Protože na sociálních sítích a v médiích jsme pak viděli, jak se vrací ze svých cest do teplých krajů čápy a jiní ptáci a hodují na polích a likvidují ty hraboše. Takže vlastně ten mediální výstup byl, že to nakonec příroda vyřešila a čápy se předspaly. Ale to byl asi hezký mediální
výstup.
Ne, to
opravdu výstup, zdaleka ne. Jednak teda nejde o návrat čápu, ale naopak o jejich shromáždění před odletem, protože teď táhnou na jich.
Ano, to bylo popsáno, že je odložili cestu. Tak.
Jasně, určitě. Ty čápy určitě sežrali spoustu hrabošů, konec konců sovy taky se opravdu dobře najedli a měli spoustu mláďat a tak dál, ale to vůbec, ten efekt na tu samotnou populaci je neznatelný. On je docela velký, když je těch hrabošů málo, tak prostě ty predátoři dokážou ten malý počet docela dobře udržovat, ale jakmile to vyjede nahoru, tak tyhle predátoři ne. To zvládnou spíš nějací paraziti nebo nemoci.
To znamená, že by se mohla v tom případě, když to čápy nevyřešili, ani puštíci, tak by se mohla naplnit slova prezidenta agrární komory pana Zdeňka Jandejska, který tvrdil, že likvidace hrabošů pomocí plošné aplikace jedu je nutná, protože myši přenášejí nemoci a posklizni, až nebudou mít co žrát na polích, tak se přesunou do měst, takže máme čekat.
No, hraboši invazi. Se, zrovna tyhle polní hraboši, že by se přesunuli do měst, to myslím, že opravdu nehrozí. Nemoci přenášejí, o tom není sporu, většinou tedy nejde úplně o nemoci přenosné na člověka, ale prostě pravda je, že to přemnožení tam bylo, má to nějaká rizika a teď budeme koukat na to, jak ten pík jako upadne. On musí upadnout právě, buď tak přijde zima nakonec, jo, ale nějaké ty epidemie se tam taky pravděpodobně rozšíří. Jo, ale rozhodně nemá pravdu v tom, že je nutné to plošné hubení, protože ten pík prostě odejde sám, tak jako tak. Akorát, že možná později.
Vy říkáte, tak uvidíme, co se stane s tím píkem, přijde zima, nicméně no ta sklizeň je asi poznamenaná těmi hraboši.
No, ta sklizeň, jo, ale ono tam to, z čeho měli obavu, bylo hlavně to, že jim to sežere zase té ozimy. Jo, to znamená příští úroda. Ta letošní úroda je docela slušná, jo, asi určitě něco ty hraboči sežrali, ale to, čeho se obávali a kdy chtěli aplikovat, to bylo kvůli vlastně ozimům, kvůli nově zase tým plodinám.
Že ta neúroda, že to poznáme až příští rok.
No, že prostě vůbec nevzejdou ty ozimy, že to ty hraboši sežerou, což se stát může, jo, to prostě to nechci kritizovat.
My jsme řekli tedy ruce pryč od jedu, řekli jsme a nedělejte to, pak bychom možná měli říct B, tedy jak to udělat jinak, protože asi je jasné, že když se hraboši opravdu přemnoží, tak ty škody pro nás můžou být značné, možná v některých oblastech i fatální. Jaká je tedy, víte vy, já vím, že vy jste biolog, takže nevím, jestli se zabýváte touto praktickou stránkou věci, ale co tedy dělat s přemnoženými hraboši jinak, než je trávit?
No, jedna možnost je prostě nechat být, aby se ta populace sama zregulovala a za tu cenu, že to bude mít nějaké následky, ale rozumíte to, že to bude mít nějaké následky, to přece není nic zvláštního, tak některý rok je sucho, některá pole postihne krupobytí, no tak teď některá pole postihnou hraboši. Není to rozhodně tak, že by celé evropské zemědělství zašlo na přemnožení hrabošů, to znamená, ano, některé zemědělce to postihne, je to prostě přírodní pohroma, stejně jako je přírodní pohroma sucho nebo krupobytí. Tak to je ovšem samozřejmě takové jako obecné, to je spíš, to není, to samozřejmě jako těžko říkat těm jednotlivým zemědělcům, kterým to sežralo úrodu, ale obecně z hlediska potravinové zabezpečenosti to není taková katastrofa, respektive je to katastrofa srovnatelná s jinými přírodními pohromami. Dělat se s tím něco dá, těch věcí je ovšem docela málo. Jedna z těch možností je hluboká orba, což je něco, od čeho se dneska upouští a mě to vlastně docela fascinuje, protože já jsem i četl všelijaké články o tom, jak vlastně je dobré to bezorebné zemědělství, že to snižuje erozi a udržuje tu půdu zdravou a tak. A vždycky, když jsem to četl, tak jsem si říkal, když je to bezorebné zemědělství, tak strašlivě výhodné, proč ti naši předkové, ti sedláci po vlastně staletí a tisíciletí byli tak strašně posedlí tou orbou.
Když se tak nadřeli, že jo?
Přesně, to něčím, co je opravdu strašně obtížné a orali prostě mnohokrát ročně. A tak ta orba asi k něčemu byla dobrá. No tak teď je to vidět, jo. Z nějakých hledisek určitě ty alternativní postupy, oni ty alternativní neznamená, že se vůbec ta půda nespracovává, třeba se i docela do hloubky zpracovává, ale přímo se to nepřevrací, tak určitě mají nějaké výhody, no ale tak teď jsme uviděli, že mají také nějaké nevýhody. Takže hold, hluboká orba občas je potřeba i kvůli tomuhle.
Oni argumentovali, zemědělci, nebo alespoň, co jsem si přečetla, ať už v takových těch klasických diskuzích, anebo i v odborných, že to nepomůže. Že to samozřejmě trošičku může narušit ta hnízda těch hrabošů, ale že to není řešení. Naopak, no, že je to vyžené ven a...
Takhle, ono to sam na tom místě, kde zrovna ty hraboši jsou, tak to pomůže, protože prostě když to zvoráte, opravdu ten pojem, že se něco zvoře, znamená, že to opravdu úplně převracíme a tak na tom místě prostě ty nory těch hrabošů teda zničíte. Oni argumentovali hlavně tím, že ty hraboši prostě se posunou někam jinam. No to je samozřejmě pravda, tím nezničíte celou populaci hrabošů, tím zničíte ty hraboše, kteří jsou na tom poli a oni můžou přežívat někde na okrajích. O tom žádná, ale já taky tvrdím, že prostě úplně se těch hrabošů nezbavíte a nezbavili by se tím ani tím plošným trávením, ledabže by se trávilo tak strašlivě plošně, že by to zahubilo nejen hraboše, ale opravdu úplně všechny zvířata. Jo? Ale úplně to nevyřešíte. Je to prostě takové lokální, dílčí řešení. Úplné řešení to nemá. Tam opravdu nevím co jiného, než počkat, až ten pík opadne. Ale s hraboši a s jinými polními škůdci se sedláci vyrovnávali prostě celou historii. To, že tady teď nějakého máme, to není nic výjimečného.
No to jsem se právě chtěla zeptat, protože si vzpomínám, že jsme se spolu už před lety bavili třeba o hladomorech ve středověku na našem území a podobně, takže vím, že vy tyto historické exkurzy podnikáte. Řekněte mi, jak to tedy řešili dřív ti sedláci? Ti samozřejmě netrávili. A ta invaze, jestli říkáte, že je přirozená, biologická, cyklická, tak tady musela v minulosti být opakovaně mnohokrát.
No taky opakovaně byly hladomory. Samozřejmě sedláci byli vždycky, prostě pojem polní škůdce je starý, bojovali prostě proti všem, konec konců i proti dravým ptákům, protože zase jako nějak jinak jim škodili. Proti drobným hlodavcům se tradičně bojovalo v podstatě jenom tím, že měli kočky. Což pochopitel...
A hlubokou orbu.
Ty kočky to samozřejmě vyřeší spíš v okolí těch usedlostí, těch statků, případně tedy přímo, že nežerou ty zásoby v nějakých sýpkách, stodolách a tak. Ale to prostě přírodní katastrofy, a já bych přemnožení hrabošů klidně považoval za přírodní katastrofu, tady byly a sedláci s tím měli problém a taky občas byl hladom. No taky občas prostě nevzešla úroda, bylo velké sucho nebo přišla nějaká nemoc, viz brambory v Irsku. Takže dělali to různě a občas neúspěšně. No. Ale to je příroda, to prostě ne.
Jsem ráda, že jste takhle neargumentoval před lidmi, protože by asi v tu chvíli všichni hlasovali pro plošné trávení.
Teď asi trošku, teď vlastně argumentuju před lidmi, ale musíme si prostě zvyknout na to, že ten svět je složitý, pořád zemědělství se ještě koná v přírodě a ne v továrnách, přestože to pomalu do továren přechází. No a ta příroda, prostě v přírodě není všechno pod kontrolou a nikdy nebylo a představa, že budeme mít takové zemědělství, kde bude všechno pod dokonalou kontrolou, je iluzorní. Respektive možná budeme mít, ale potom už to teda nebude krajinná příroda.
Vy jste říkal, že ti hraboši se přemnožují cyklicky, že jsou to zkrátka takové sinusoidy v přírodě. Zároveň jste neváhal to nazvat přírodní katastrofou. Myslíte si, že třeba teď ale to přemnožení hrabošů bylo větší než jindy? Znamená to, ano, že třeba najednou něco v těch našich podmínkách jim nadmíru svědčí?
Ano, tenhle pík byl určitě větší než různé předchozí. Těžko se dá srovnat s nějakým, jako nemáme časové řady dostatečně dlouho do minulosti, ale byl určitě větší. Jinak to, jestli to nazveme píkem nějaké sinusoidy nebo katastrofa, to je jenom úhel pohledu, jo, můžeme klidně o tom mluvit, takže každých 3 až 5 let se koná nějaká lokální katastrofa. Katastrofy prostě patří k přírodě, to není něco mimo přírodu. A je dost možné, že tady ještě to podpořili, nebo určitě to podpořili ještě nějaké jiné efekty, ale které je těžko říct. Jo? Ono se mluví o suchu, ale letos nebylo to extrémní sucho. To loni bylo hůř a v roce 2015 bylo ještě hůř. To znamená, to jsou prostě kombinace faktorů, které se nedají úplně odhalit a netvrdil bych, že jde o něco úplně totálně bezprecedentního. Prostě některé z těch píků jsou vlivem souhry okolností větší než jiné a ty pro ty lokální hospodáře prostě znamenají katastrofu.
Mírnější zimy, mohlo by to být také?
Mohlo, no, ale zrovna loňská zima nebyla nějak zvlášť mírná, aspoň z hlediska sněhu byla vlastně nadprůměrná, těžko říct.
Pojďme se ještě podívat na tu prvotní úvahu. Máme problém, tak půjdeme s kanonem. Ten jed Stutox 2. Co všechno může způsobit ten jed v půdě. Vím, že jeho zastánci hovořili, že ten toxický přípravek se rychle rozpadá, ale přece jenom jednou je to jed. Co to tedy může způsobit nejenom krátkodobě, ale i dlouhodobě?
No, já se nevyznám v ekotoxikologii, ale to, co jsem četl z toho plynulo, že ten jed opravdu zabíjí zvířata, která ho pozřou, ale potom on zreaguje, stane se z něj něco jiného, co vyprchá do vzduchu a v podstatě neměl by způsobovat nějaké druhotné věci v půdě. Přinejmenším, ono tam samozřejmě něco zůstane, jo, je tam nějaký ten zinek a tak, ale rozhodně do půdy cpeme mnohem horší věci, než tenhle ten jed, kterého by stejně nebylo za stolik. Jo. To znamená, to, co tam cpeme prostřednictvím, já nevím, umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů. To jsou jedy, které, jo, my tady teďkon jako by to vypadalo, že mluvíme o jedu, o jednom jedu a že jinak je to všechno v pořádku, ale pesticidy, herbicidy, to jsou taky jedy, akorát, že jsou cílené na konkrétní škůdce a konkrétní rostliny, jo, ale prostě jedy do půdy a do těch organismů cpeme v každém případě.
No, Shakespeare to hodnotil, strašlivé jedy mám, avšak provazem trestá Mantovský zákon jejich prodej. V tomto případě netrestá provazem ani pokutami, ani Evropská unie, ani nikdo jiný. Řekněte mi, myslíte si, že naše půda, protože o tom hodně hovoříme, ale hovoří se o tom, že třeba ta spotřeba hnojiv i pesticidů oproti 70. letům v zemědělství poklesla. Myslíte si, že je naše půda už vlastně nevratně zasažena všemi těmito chemickými složkami?
To zase záleží, jaká půda, v kterém území a tak, nevratně určitě ne. Tak
myslím půda, zemědělskou půdu.
Já rozumím, ale jako rozumíte, každá půda samozřejmě může nějak degradovat, ale zase jako se může vytvořit. To znamená, ta nevratné zničení půdy v pravém slova smyslu je jenom oholení té krajiny prostě na kámen. Jo? Jinak když tam něco zbyde, tak prostě vždycky nějaká půda se z toho dá vytvořit. Takže o nevratné změně bych nemluvil. Nicméně v každém případě jsme teď v situaci, kdy ta půda je na tom špatně, ale to je zkrátka způsobeno tím průmyslovým moderním zemědělstvím, kdy to pěstování plodin je vlastně jiné. Ono je založené na tom, že do té půdy právě cpeme ty pesticidy, herbicidy, hnojiva a v podstatě o tu půdu přestává jít, jo, že když to úplně zjednoduším, tak sedlák klasicky měl tu představu, že ty rostliny rostou z půdy, že to, co je potřeba, je ta půda. Jo. Ale moderní zemědělství říká, ne, rostliny nepotřebují půdu, rostliny potřebují fosfor, dusík a pak nějakou obranu proti těm škůdcům, jo, a proti konkurentům. To znamená,
zkrátka to, co mám tady v té flaštičce.
No, jasně, ale to je opravdu výsledek nějakých vědeckých pokusů a zjištění, že vlastně půda, to je příliš komplexní pojem. Jo. To, o co opravdu jde o fosfor, dusík, případně ještě nějaké další živiny. No a takže to zemědělství se začalo starat o tohle a ne o tu půdu jako komplexní systém, což má samozřejmě nějaké nevýhody. Ovšem na druhou stranu prostě zemědělská produkce vzrostla. Jo? Takže je to, že nepečujeme o půdu, je vlastně jenom sekundární efekt poptávce a vlastně snaze po maximalizaci zemědělské produkce.
Protože potřebujeme nakrmit čím dál tím více lidí, tak proto je potřeba s půdou zacházet tak, aby byla co...
Ano, já teda vždycky, já hrozně nemám rád právě tak, když se říká, že potřebujeme nakrmit to lidstvo a hrozně moc lidí, jo, protože mně to přijde jako taková divná fráze, prostě kdo koho krmí nebo kdo koho potřebuje nakrmit. Prostě zemědělci něco pěstují, protože to pak prodají a tím něco vydělají. Dobře, když to říká, já nevím, vládnoucí elita v Číně, že potřebuje nakrmit Čínu, tak to je oprávněné, jo? Protože prostě ti mají za to zodpovědnost. Ale jinak, jako, já nevím, jestli jednotliví sedláci to dělají, protože potřebují nakrmit lidstvo.
No tak asi sedlák na Vysočině nekrmí lidstvo, no, sedlák na Vysočině hospodaří.
No.
Ale myslím si, že skleníky a ty hydroponické pěstování rostlin v Dánsku, Holandsku, ve Španělsku, to už je možná trošku krmení lidstva. My se tady totiž bavíme o tom, o čem jste hovořil vy, že najednou jsme začali uvažovat jenom nad tím výnosem, nad tím, že rostlina nepotřebuje půdu, ale rostlina potřebuje draslík, fosfor a další složky. A tady toto myšlení bylo něčím vyprovokované, nejenom vědeckým poznáním.
Ano.
Tu produktivitu.
Máte pravdu, že bylo vyprovokované, ale teď jako, co to znamená, že myšlení bylo vyprovokované? Ono by se dalo taky říct, že i ty sedláci vždycky jako uvažovali o tom výnosu primárně, jo? Ale, což není teda pravda, ale ve zkratce by se to říct dalo. Ale máte pravdu v tom, že ty současné změny v zemědělství, myslím ty úplně současné, spustila takzvaná zemědělská revoluce v 60. letech 20. století, nebo zelená revoluce, která byla z části stimulovaná starostmi o uživení lidstva. To je pravda. Jo? To znamená, ty vědecké, jako určitě spoustu vědců, kteří šlechtili nové plodiny, vymýšleli nová hnojeva, vymýšleli nové pesticidy, herbicidy, tak přemýšleli o tom uživení lidstva. Ale na druhou stranu, zkrátka, spousta lidí přemýšlela od jak živa čistě o tom, jako jak získat ten největší zisk, a mně nepřipadá, že by ten hnací motor toho, proč máme dneska průmyslové zemědělství, byl většinově opravdu starost o uživení lidstva. Prostě je to většinově starost o zvýšení zemědělské produkce, přičemž někde v koutě mysli je vždycky to, že samozřejmě ta zemědělská produkce je potřeba pro to lidstvo, ale mě prostě...
Je to biznis.
Je to biznis a vždycky byl. Jo? Hmm. Ty zemědělské velké změny, ty nenastaly teď. Ta intenzifikace zemědělství se počítá vlastně už, dejme tomu, od, já nevím, 18. století. Jo? Takové ty první vynálezy typu Chilského letku, superfosfátu a tak dále. Potom tedy na začátku 20. století Haber-Boschova reakce, kdy se získává aminoaminy přímo z dusíku ze vzduchu. Tak to jsou všechno věci, které tady už jsou dlouho z různých důvodů. Jo? A rozhodně ten primární důvod není uživení lidstva. A proč mě vlastně vadí taková ta představa, že potřebujeme uživit lidstvo? Mně přijde, že jako trošku se v tom zaměňuje příčina a následek. Prostě dokud budeme schopni uživit lidstvo, tak to lidstvo poroste. Jo? To znamená, chceme uživit lidstvo, znamená taky mimochodem, že nám nevadí, že to lidstvo roste, protože ho budeme pořád živit. To znamená, já naprosto chápu, že nechceme hladomory, ale zaklínat se tím, že chceme uživit lidstvo, mně připadá nebezpečné, protože to taky jakoby implicitně znamenalo, že chceme, aby prostě lidstvo rostlo nade všechny meze.
Ono to samozřejmě tím nadužíváním už působí jako floskule. Na druhou stranu, když jste tady byl před rokem a tři čtvrtě, tak jste řekl, ultimátní příčinou všech těchto problémů, bavili jsme se o podobné záležitosti, o té biologické diverzitě a podobně, je růst lidské populace.
Ano, právě. No, právě. To znamená, když se budeme snažit ze všech sil uživit lidstvo, tak prostě budeme dál podporovat růst lidské populace.
Pane profesore Štorchu, moc vám děkuji za váš pohled na současný svět a na opatrný vhled do budoucnosti. Díky moc.
Taky děkuji, naschledanou.
V příštím Kupředu do minulosti v pátek 22. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru se spisovatelem, vydavatelem a jedním z nejzkušenějších internetových novinářů u nás s Ondřejem Neffem. A budeme mluvit třeba o podivné atmosféře, která nás už řadu let obklopuje nejen v mediálním prostoru. Poslouchejte nás pátek od 6:30.
Tu atmosféru takovou tu hnusnou dělají prostě tyhle ty levicový progresivistický síly. Jako. Ty vytvořili tu až hysterickou atmosféru, která okolo toho je.
Vy jste řekl, že je to proto, že jsou hlasitější a jsou takový jako agresivnější.
No ale hlavně mají za sebou vlivnější mediální síly.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás vždy těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.